Por terceiro ano consecutivo, o Concello de Negreira celebra o Premio 8 de Marzo para valorar e destacar a función daquelas persoas, colectivos ou axentes sociais que sobresaíron co seu labor en prol da igualdade efectiva. Nesta ocasión, o Concello pretende poñer en valor o colectivo que asiste principalmente as mulleres nun momento tan transcendental das súas vidas como é a maternidade. Vai comenzar este acto o equipo de igualdade do IES Xulián Magariños de Negreira coa súa orientadora Cristina Galdo Leal.
Ola a todos e a todas, benvidos a este evento que se fai na honra de Beni Castro Calvo, a matrona por excelencia de Negreira e Abaña, que por certo tamén é nai adoptivo de algúns de nós. Eu son Mencía, estas son Lara, Reyes e Lara, e vimos en representación de EGUA, o equipo de igualdade do IES Xulián Magariños. Formámonos hai uns meses, pero traballamos moito para conseguir fomentar unha educación igualitaria e respectuosa en todos os sentidos no noso instituto.
EQUA comezou cunha pequena reunión na que podíamos ir todos e todas para unirnos a este grupo. Na segunda reunión que houbo, o número reduciuse moito, pero seguíamos tendo gañas de loitar polos dereitos que, desgrazadamente, hoxendía aínda non calan entre a poboación. De aí surxiu EQUA, menos de 10 alumnas e 2 profesoras con moita ilusión e inconformismo coa sociedade actual. Co paso do tempo, uniuse máis xente a nosa causa, incluindo alumnos e alumnas de todos os cursos da ESO, traéndonos a un profesor e 4 alumnos varóns, aparte de máis alumnas. O noso grupo é un grupo de igualdade en todos os xeitos, dende loitar pola muller a loitar contra a LGTB-fobia e loitar contra o racismo. Mas por agora decidimos centrarnos en loitar pola muller, por iso era tan importante que se uniran tamén homes ao noso grupo, para poder demostrar que este é a loita tanto de mozos como de mozas.
A importancia do 8M débese a varios actos ao longo da historia das mulleres, pero os actos que máis destacaron e fixeron que o Día das Mulleres se celebrasen esta fecha foron 2. O 8 de marzo do ano 1857, un conxunto de obreiras estadounidenses saíron ás ruas a modo de reivindicación polos seus dereitos, tanto económicos como políticos, o que deu lugar a que os seus superiores alertaran as autoridades e estas tiveron unha represión contra elas, comezando a disparar de forma indiscriminada e conseguindo a morte de moitas destas. O segundo acto que marcou esta data aconteceu o 8 de marzo do ano 1908, cando os donos dunha fábrica prenderon lume a mesma cando máis de 1000 traballadores estaban aínda no seu interior. 120 destas obreiras morreron ali, e a gran maioría das que non faleceron no acto quedaron gravemente feridas. Esta rebelión obreira produciuse pola protesta das mulleres ao non cumplirse a normativa das 8 horas de traballo como máximo. Aquel 8 de marzo decidiuse que era mellor frear unha posible rebelión en vez de cumplir coa lei e satisfacer as reivindicacións xusta e legal das traballadoras. Hoxe en día, durante as celebracións do 8 de marzo, denuncian os abusos que sufren as mulleres na actual sociedade machista e patriarcal. Son problemas reais, e a denuncia destes son de suma importancia. Mañán, 8 de marzo, é o momento no que debemos sair a batallar e no que debemos ser nosas que reflexionemos da nosa situación como mulleres traballadoras. É o momento de entender como avanzar e non de lamentarnos.
Estamos aquí con un único propósito, avanzar. E si, pode que xa teñamos escalado un pouco, mas queda aínda moito camiño por percorrer. Loitar polos nosos dereitos é unha prioridade. Porque de pouco vale que esteamos agora aquí falando diante de vós, celebrando a véspera do 8 de marzo se non nos sentimos e se non temos claro cara onde queremos virar o timón. Estamos fartas de verdade, de ter que aguantar determinadas situacións de menosprecio ou que simplemente nos causan inseguridades. Todas somos persoas e temos un obxectivo común, colaborar para progresar. E por moito que intentemos as mulleres, por moi fortes que sexamos, non imos conseguir todo o que nos gustaría se non nos unimos todas e todos. A cousa hoxendía tamén está difícil para vós, homes. Non é doado tampouco romper cos estereotipos do outro lado, simplemente ser libres. Simplemente me gustaría contarvos a miña reflexión. Que pensedes en por que realmente mañá estaredes de folga. Unha importancia diso para a sociedade. Reivindicar que quizá, máis alá da pantalla do móvil, as persoas adolescentes tamén somos conscientes do que acontece. Tamén nos preguntamos moitos porqués e tamén nos preocupamos. Non só temos ser rindo cerebro, ainda que, claro está, temos moito que madurar. E por iso empregamos o noso tempo neste maravilloso proxecto do que aprendemos tanto. Grazas por escoitarnos e deixarnos compartir as nosas opinións. Deixamos vos a todas e a todos un feliz 8 de marzo.
A continuación, Yolanda Bruñeiras, unha das primeiras usuarias de Beni, vai nos introducir a parte formal da nosa homenaxeada e tamén o seu recordo persoal, mentres podemos ver unhas imaxes da súa vida privada. da vida, desconhecida para todos nós que estamos habituadas a tratá-la como profesional de saúde. De todas as súas preferencias, Beni destaca a súa afección polas viaxes, polo teatro, por camiñar e por traballar na horta da súa aldea natal, San Gregorio.
Beni Castro naceu no ano 1958, no Concello do Pino, en San Gregorio, parroquia de Gonzar, filla de Jesús e de Evangelina, cuarta de catro irmáns, Manuel, Carmen, María e Beni. Logo de facer o bacharelato, empezou a cursar estudios de enfermería. Formou parte da primeira promoción de diplomadas do ano 77 e 80, e pronto pasou a ser para sempre Beni. O remate dos seus estudios e comenzou a traballar como enfermeira na Rosaleda, onde estivo dende o 80 ao 85. Xa dende o 84, e despois de aprobar o examen de acceso, especializouse ata o ano 85 como matrona, onde, por certo, eran todas mulleres, excepto o xefe. Así, exerce como enfermeira ao mesmo tempo que prepara a especialidade de matrona. Nun ano que, como ela mesma recorda, só traballaba, comía e dormía. Unha vez rematada, a especialidade empezou a exercer como matrona no materno da Coruña, onde está hasta o ano 86. De ali, pasa polo Xeral de Santiago. O centro centro médico de Ponte de Eume volve a exercer como enfermeira no Concello Arenal e chega definitivamente ao centro médico Abaña, no ano 1991, de onde xa non se volveu a marchar. Durante estes 38 anos de carreira profesional, mil e unhas historias sucederon. A min, unha das súas primeiras usuarias. Seguironme moitas outras. Todas temos algo en común, recordar a Beni como alguén fundamental na nosa aventura na maternidade. O Dicionario da Real Academia da Lingua Española, entre as súas acepcións, define a matrona como unha nai de familia noble e virtuosa. Isto é todo, é o que foi Beni. En todos os seus anos de andanza, como matrona de Barcala, foi para moitas de nós. Eu tive o meu fillo Adrián moi nova. Recordo a Beni como unha nai, que con moito cariño e dedicación levou-nos da man nos primeiros anos desta aventura, tan gratificante e a vez tan dura, que é a maternidade. Moitas gracias sempre por estar aí, sempre.
Caigo sol de coro, o seu vermelho e un poñente.
De seguido, sobe ao escenario Isabel Abel, presidenta da Asociación Galega de Matronas, da que Beni tamén forma parte, e vai intervir Diana Luque, como secretaria da entidade e persoa que mantén con ela unha estreita amizade.
Boas tardes a todos, moitísimas gracias por contar coa Asociación Galega de Matronas para este evento tan especial. Eu son Diana Luque, que son a secretaria da Asociación Galega de Matronas. Nesta asociación, Beni leva 33 anos formando parte dela. Aproveito esta xuntanza para recordar que as matronas tamén somos coñecidas como comadronas, comadres, parteiras. En definitiva, a maioría somos mulleres que acompañamos e atendemos a outras mulleres en todos os procesos da súa vida. Pois, todo isto e moito máis é Beni, sempre a carón das mulleres, protexendo os seus dereitos, atendendo as súas necesidades e facilitando e axudando a cumplir os seus desexos tanto como mulleres como nais. Emponderando e demostrándolle o poderosas e libres que somos as mulleres. Para iso, Beni non deixou de medrar profesionalmente, de medrar profesionalmente e estar presente en todos os cursos, actualizándose nos últimos avances científicos, en as últimas tendencias e afondando e abrindo a mente a formacións máis holísticas. Formación complementaria moi importante de esa que che cuestiona actitudes persoais e profesionais, que che fai sangrar emocionalmente e medrar persoalmente, Gracias a esta formación, Beni ofrece unha atención tan especial e única ás mulleres. Beni, as túas compañeiras recoñecemos o teu compromiso coa profesión, sempre reivindicando e defendendo as nosas competencias, participando en grupos de traballo da Consellería, da Asociación de Matronas, asociacións de mulleres, veciñais. Sobre todo queremos destacar a túa participación no grupo de traballo pioneiro de fai máis de 10 anos na Consellería, no que comenzouse a pilotar o seguimento do embarazo de baixo risco, todo por parte das matronas, porque foi verdadeiramente un logro profesional e marcou un antes e un despois na atención das mulleres da comarca de Santiago. Ese traballo quedará sempre registrado na historia das matronas de Galicia. Por todo isto, Beni, damosche as gracias por defender a profesión, pola túa entrega profesional e persoal e por involucrarte tanto. Para todas as matronas é un orgullo e un honor compartir profesión contigo e terte como compañeira. Moitas gracias.
Agora, a veciñanza que forma o espazo veciñal do SAR quere darlle unha sorpresa dedicándolle unhas palabras.
Boas tardes a todos e parabéns, Beni. É un prazer estar hoxe aquí por moitos motivos. O principal é, evidentemente, que se faga esta homenaxe tan merecida á nosa amiga e veciña Beni. Veciña, porque me toca representar o espazo veciñal de SAR, unha asociación de veciños do Compostelán Barrio de SAR que, como non podía ser de outro xeito, contou no seu nacimento coa axuda e forza de Beni. Pero, como todos os que estades aquí sabedes, os cuidados de Beni non se limitan ao nacemento, así que sigue cuidando de nós e sendo sempre a primeira no desenvolvemento das nosas actividades. Pedíronos unhas breves palabras para reflexar o seu aspecto máis personal, para contar un pouco da súa actividade na Asociación de Veciños. Pensamos en ser extremadamente breves, porque os que a coñecemos sabemos que, aínda que satisfeita polo recoñecemento, Beni non é unha persoa que goste nin de loubanzas, nin tan siquera de que se lle agradezcan todas as cousas que fai polos demais. A verdade, pensábamos dicir simplemente, Beni, para nós, é, sobre todo, unha boísima persoa. Con eso, no que estaríamos todos de acordo, faríamos a mellor das definicións que podemos facer dela. Poderíamos incluso xogar coas iniciais do seu nome para definila, B de bondade, E de enerxía, N de natalicio e de ilusión. Pero quedarían cousas por decir. Para nós é un tremendo luxo gozar cunha muller como Beni no barrio. Brava, xenerosa, loitadora e ben linda. É para nós a nosa Beni. Quedémola por moitísimas cousas, pero unha das que máis é pola súa aposta pola vida e polos demais. Adica o seu tempo, sabiduría e cuidado nos cursos de masaxe infantil do barrio e sempre é a primeira a arrancar a facer cousas dentro da nosa asociación veciñal. É un orgullo para nós. Por eso, recibimos con ledicia este reconocimiento tan xusto e máis dentro do marco do 8 de marzo. Solo comentarvos así, fora de guión, que puxemos a noticia desta homenaxe no espacio veciñal, no noso Facebook. En menos de 24 horas foron máis de 1.100 personas as que dieron me gusta. Non queremos esquecernos nesta homenaxe doutra parte importante da vida de Beni, o seu compañeiro Xavi. Xuntos, complementanse e danos a todos, que os que temos a sorte de contar coa súa amizade, ese exemplo de pensar sempre primeiro nos demais que neles mesmos. Son ambos, nese e en outros aspectos, un exemplo de valores como persoas. Moitas persoas como Beni precisamos neste país, persoas que aposten polos cuidados e o feminismo, tamén dentro dos barrios. Novamente, parabéns Beni, queremoste.
Despois da intervención de Manuel San Martín, imos escoitar de primeira man a experiencia de nais, usuarias de Beni ao longo da súa traxectoria profesional, que non dubidaron en colaborar cando souberon desta homenaxe, e que se presentaron como voluntarias para participar neste acto, dado que a homenaxeada lles deixou unha profunda pegada no seu trato profesional.
Boa tarde a todos, en especial, se non lo permitides, a muller que se homenaxea, a ti, Beni. O día que mañá anticipamos promove a igualdade de dereitos, a educación en valores, que ten na túa persoa o seu máximo exponente, equidade, igualdade e respeto. Un verdadeiro cambio que se acada coa aprendizaxe. Recoñecemento que non só debe de ser ese día, senón unha tarefa indispensable todo o ano. De aí a importancia de concienciar os nosos fillos e fillas diariamente. Este é un acto de recoñecemento polo colosal traballo levado a cabo ao longo de 30 anos no Val de Barcala. Avoas, nais, fillas, netas, sobriñas, foron moitas as que tivemos a sorte de aprender o teu carón. As nais que aquí estamos somos tan só unha pequenísima mostra de todas e cada unha das xeracións que pasaron pola túa consulta. Trocará todo cando goces desas vías tan merecidas sen ter ansia que voltar ao traballo. Como matrona, ocupaste da muller en todas as etapas da súa vida, e dos papás tamén, como quedará manifesto no transcurso deste acto. Dende a anticoncepción, embarazo, parto e posparto, lactancia, menopausia, prevención de enfermidades, unha educación sexual que xa tivemos a sorte de ter no colexio, con aquelas clases magistrais que impartías, segue coa adolescencia, pubescentes que poden ir acompañadas das nais, proxenitoras que en moitos casos xa foron atendidas por ti. Logo está a etapa do embarazo, que si ben é certo, é a máis gratificante para aquelas mulleres que así o decidan. Aparecen medos, dúbidas, inseguridades, alegrías, que se reducen a simples anécdotas na maneira coa que ti nos tratas. Gozamos das clases de preparto tan necesarias e onde nos empapamos dos primeiros coñecementos. Unha vez nado o bebé, precisamos das túas verbas tan tranquilizadoras e a visita obligatoria. Seguimos co posparto, unha etapa con non menos incertidumes, pero que é vital. Xa a mediados dos 50 anos, como norma xeral, aparece a menopausia, momento delicado, pero ti, coa túa humanidade, fai que se convirta en algo máis levadeiro. Mención especial para as avoas, e de non tan avanzada idade, que por diversos medios precisan do teu bo facer, unha atención que se fai extensiva á familia. Beni, eres un referente. Gracias por toda a túa paciencia, entrega, apoio, profesionalidade, pero sobre todo, empatía e cariño. Ser matrona require moita formación, pero sobre todo vocación, e ti tes de sobra e nótase. Axúdanos a xestionar emocións, asesóranos nos cuidados, imprégnanos de tranquilidade, regálanos amor que se transforme en protección para os nosos fillos e fillas. Eres unha persoa excepcional, entrañable, moi querida e respetada por todos. Parabéns, Beni.
Boas tardes, eu son Teresa e traballei uns anos con Beni Navaña como pediatra. Vou a falar de Beni como compañeira, como profesional, pero tamén como a miña matrona. Definir a Beni cunha palabra é imposible, porque non hai unha palabra que defina a grandeza en todos os sentidos desta gran muller. Ao pouco de chegar a Baña, lá polo 2015, un bo día, vou á consulta de Beni para falar con ela, e segundo abro a porta da sala, atópome unha sala con colchones no suelo, Beni cun pantalón de chándal, descalza, tirada no chan, e unhas cuantas nais, tamén con roupa deportiva, descalzas, cos seus nenos tiradas no chan, os nenos en body, en pañal, uns na teta, outros xogando, e algún con Beni, mentras Beni lle daba unha masaxe. A verdade é que me sorprendeu moitísimo a escena. Na miña profesión nunca me había encontrado algo igual. E Beni invitoume a pasar e pasei. E creo que desde aquel día solo faltei a esas reunións ou ben cando Beni non iba a traballar ou cando non iba eu. A cita dos xoves ás 12:30 era obligada. Eu subía, baixaba a ver os pacientes que tiña citados, voltaba a subir, voltaba a baixar, e así pasaba esa hora e media, dúas horas, con as nais e máis con Beni. Ese tempo, as nais e, por suposto, eu, pasábamos un rato moi agradable, donde se podían facer preguntas, aclarar dúbidas, e sobre todo liberar esa carga emocional que supón a chegada de un bebé novo á familia. Alí había risas, choros, había de todo. Beni é unha gran defensora da crianza natural, de deixar que a natureza siga o seu curso. Beni mas eu sempre dicíamos que os nenos son sanos por natureza. Beni promove a lactancia natural, que tan en desuso, entre comillas, está, e implícase moitísimo en que as mamás den o peito tanto que a consulta de Beni, como ben vedes, non remata ao finalizar o embarazo, senón que sigue despois, máis alá, despois de nacer o neno, orientando as nais sobre a lactancia, os cuidados do recién nacido, o baño, a masaxe, como afrontar os cólicos, o hábito de sono, etc. Máis adiante, un bo día, chegame unha mensaxe de Beni ao móvil que decía algo así como: esta foto manda a nai de tal neno, que opinas, que lle digo? E o mellor, pois era unha foto de un eczema, de un ollo hinchado, e sinceramente me sorprendeu moitísimo que Beni lles dera o móvil as nais, porque na nosa profesión eso é algo bastante peligroso. E, por suposto, contesteille esa vez e todas e sin ningún problema. Dicíalle, pois, que veña mallá, que bote esto, xa lle fago receta, que acolla na farmacia. Esto, sen dúbida, fixo que admirara aínda máis a Beni, por como a súa dedicación iba máis alá de horario de consulta, ata o punto en que as nais, que por naturaleza somos preocupadas, estamos preocupadas, quizá en exceso ás veces, pola salud dos nosos nenos, podían ter a tranquilidade de ter a unha persona de man a outro lado do teléfono no que poder consultar as súas dúbidas. De verdade, Beni, eres increíble. Esta vía de comunicación despois souben que non só era para as novas nais, senón tamén antes xa do parto, durante o embarazo, e que as embarazadas lle consultaban a Beni, pois, teño contraccións, que fago? Vou xa, espero. Despois dun tempo na baña, quedeime embarazada, eu de segundas. E unha das primeiras persoas que o soubo, despois do meu marido, claro, foi Beni. Cando aínda casi non tiña nin siquiera a primeira falta. Os principios do embarazo, levoume Beni, por supuesto. Ata que a cousa se complicou e tiven que pasar ao hospital. Aínda así, Beni sempre estivo aí. E cando vin o resultado do Prisca, esa proba que se fae na semana 12, que non foi positivo, a primeira persoa que chamei casi chorando foi a Beni. Con Beni fixen algo que nunca creín que chegara a facer, que son as clases de preparación ao parto. Era o meu segundo embarazo e sempre dixen que as clases de preparación ao parto que non servían de nada, que cando chegaba o momento que tiñas que facer, pois era empuxar. Pero equivoqueime. Cando Beni un día me dixo, tal día ves que empezamos as clases, eu dixen, bueno, irei, porque mo di Beni, e por non facer un feo, pero vamos, que para qué, ¿no? E así yo dixen o meu marido. Pero a la fun, e teño que dicir que ademais de pasalo moi ben con Eli, canai de Paula, etcétera, nenas que despois foron pacientes miñas, e de pasar momentos moi agradables, ríndonos moito, compartindo estados de ánimo, pois a verdade é que aprendín tanto que despois de dar a luz dixen: Dios mío, outro galo cantaría se houbera coñecido a Beni no meu primeiro embarazo. Podemos dicir que o tiven a pelo, entre comillas. Ao principio nas clases dábame a risa, non podía evitalo, porque por un lado, a verdade é que me sentía un pouco ridícula facendo aqueles exercicios que Beni nos poñía, me daba vergoña, e por outro, porque non confiaba. Pero segundo avanzaba o embarazo, empezaba a ver que aquelo realmente funcionaba. E ata facían a casa os exercicios que Beni nos puñía. E o día do parto, pois menos mal que fun ás clases, porque non tivo nada que ver co primeiro. En fin, que podo falar como Beni non só como compañeira, senón tamén como paciente. É que, a día de hoxe, pese agora a traballar en outro centro de saúde e ter outra matrona de referencia, a quen sigo recurrindo cando teño algún problema, alguna dúbida, é a Beni. Por todo eso, gracias, Beni. E despois deste discurso, creo que a todos vos vos queda claro que, efectivamente, como dixen ao principio, non hai unha palabra que defina a Beni. Aunque sí, hai dúas. Beni é única e irrepetible. Gracias.
Damos paso á parte institucional deste evento, que vai comezar coas palabras da concelleira de Muller, Mar García Vidal, e do alcalde de Negreira, Jorge Tuñas Caamaño.
Hola vos a todos e a todas, boas noites, ou eran tardes cando empezamos, pero serán noites. Estamos hoxe aquí para agradecer ou para dar un doble reconocimiento a esta profesional que vene, que é a nosa matrona. Despois destas palabras que dixeron os seus usuarios, pouco máis temos que dicir. Primeiro, quero destacar a súa profesionalidade, porque traballar no ámbito da sanidade sendo muller non é fácil. Ten que dar suporte á muller ao largo do ciclo reproductivo, durante o embarazo, durante o parto, e, por suposto, é moi importante asesorar a muller, asesorar a familia, e aquí creo que tamén se dixo asesorar sobre todo o pai. Non é moi importante preparar o pai para o parto, non só a nai. Creo que é un ardua labor o que exerce día a día esta grande profesional. Por outro lado, hoxe, aunque é 7, estamos a celebrar o día 8, dicía antes que é un doble reconocimiento porque hoxe é o día da muller, estamos reconhecendo o día da muller. Aunque nós o celebramos en España dende o ano 36, é reconhecido como Día Internacional da Muller dende o ano 1975, no que sinxelamente exiximos o desarrollo íntegro da muller como persona e exiximos a igualdade na nosa sociedade. Aquí entra Beni como profesional e como muller, tan necesaria para que o mundo avance, e con ela o resto das mulleres que desenvolven unha labor tan esencial como de ser matrona. Polo tanto, polas mulleres e para as mulleres deste concello e deste goberno, gracias e boas noites.
Boas noites a todas, benvidos a este espazo no que hoxe ocupamos con este acto tan emotivo. Antes de comenzar, saudei a Beni e pregunteille como estás. E díxome emocionada. Enténdoche e creo que esa emoción se estende a todos os que estamos hoxe aquí presentes, uns sentados e outros de pé. Eu non che conocía persoalmente hasta fai cousa de 15 días, máis ou menos, pero Beni desas persoas que sin coñecer a coñeces, a forza, porque a base de escoitar veciños e veciñas, veciñas da Baña, veciños, falar de ti, comentar o moito que lle aportas nos seus momentos tan difíciles e tan compresos como é ese momento de ter un pequeno ou unha pequena, e os momentos que continúan despois dese parto, a raíz de tantas conversas e tantas referencias que me fan de ti, me fixaron de ti, coñecíache sin coñecerche. Eu aquí che coñezco físicamente, é un prazer poder saudarche e poder coñecerche como persoa que és. Non é fácil encher un espazo como este como se está, non é nada doado. Os que nos dedicamos a este mundillo da política sabemos que non é fácil convocar a tanta xente como se está aquí presente. Sacando a parte profesional que non a coñezco, pero non a poño en dúbida, ni moito menos, con que me quedo é que a parte humana desta persona, con todo o que se dixo antes aquí, o que se vai a dicir a continuación, e con todo o que vimos nas imágenes, en o que escritamos durante estes días, dende que a xente sabía que este 8 de marzo é un homenaxe a Beni. Esa parte humana, nos tempos en que estamos, é moito máis difícil de ter, de poder empatizar ca xente ca que ti estás, é moito máis difícil que esa parte humana sexa o motivo, casi vou a dicir, exclusivo, porque hoxe estemos todos aquí presentes. Sin meterme, como dixen antes, Beni, na parte profesional, que por suposto que non se discute, pero creo que a parte humana é o máis importante dunha persona. Moitísimos parabéns, Beni, moitísimas gracias por todo o que has aportado á sociedade destes dous concellos e a seguir neste traballo tan árduo que temos. Gracias, Beni.
Logo destes discursos oficiais, por favor, Beni, sube, porque o alcalde vaiche entregar o premio 8 de marzo de 2019 como recoñecemento ao teu labor, que foi moito máis aló do profesional, tal como foron dicindo todas as persoas que aquí participaron, e por comprometerte totalmente durante todos estes anos coa saúde das familias da comarca de Barcala.
Antes de nada, quería agradecerle a Jorge, que tampouco coñecía, que fixera caso ás mulleres de Negreira e tuvera ben admitir a proposta que elas lle fixeron para que este día se me ofertara este premio de 8 de marzo. Despois de todo o que escoitei aquí, casi non teño nada que dicirvos, máis que grazas. Estou moi orgullosa de a miña profesión, de que vos fora tan ben comigo, de que me valoredes tanto. Non sabía que había tantos calificativos positivos na Real Academia Galega. Quisera agradecerlle a Natalia, que está invisible, pero que debería visibilizarse, por favor. Natalia. Natalia é a psicóloga do Centro de Información á Muller da comarca de Negreira, Abaña, e creo que leva Brión tamén. Foi a persoa que organizou este evento. Quero darlle as gracias pola gran presentación que fixo aos profesionais da informática, fotografía, radio, cartaz e todos os medios audiovisuales. Sin eles isto non sería posible. Moitas grazas. Vou vos contar un pouco como me surdiu a idea de escoller esta profesión. Para elo, como ben dixeron, son a cuarta irmán de unha familia humilde, labrega, do Concello do Pino, da aldea de San Gregorio. Eu era unha rapaza mimada, caprichosa, que non se me podía tocar porque tiña un pequeno problema de saúde. Entonces meus pais protexíanme a tope. Pero claro, tamén tiña a miña mala leche. E xa, cando tiña 4 anos, tuvinlle que dar unha bofetada ao meu pai porque só pensaba que tiña que ler, que ler, que ler, que ler, que ler, e eu non tiña tanta gana de ler. Entonces, para ir á escola, na miña aldea, tiña que percorrer 4 kilómetros de distancia, ir e 4 volver. En estes 4 kilómetros había un kilómetro que era todo monte, onde toda a aldea comentaba: aí está o lobo, e hai os chupasangues. Tamén están os xitanos, que matan as aboas e cómenas. Calquera pasaba por ali, pero eu tiño que pasar. Logo, aos 11 anos, outra etapa. Cheguei a Santiago, a unha pensión, para facer o bacharelato. E aquí, pasmádevos. Iba ao Instituto Rosalía de Castro, que hoxe en día é el nova más de la élite de Santiago, pero daquela era o dos pobres. Entón, eu falaba o galego e decía joma en vez de goma. Era unha paleta aldeana. Entón, o profesor de ciencias dixo unha palabra que me impresionou moitísimo: metamorfosis. Eu quedei abraiada. Os sanitarios utilizamos palabras parecidas a esta tan longa e difícil de pronunciar para impresionarvos na consulta, dando a impresión de que sabemos moito, pero non é verdade todo. Estando facendo o bacharelato, tuve un ingreso hospitalario de un par de meses, donde as enfermeiras cuidábanme moito, 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 e tratábanme moi ben, porque cabreábanme bastante de ter que estar ali naquele sitio tan asqueroso, que ao final para min resultou ser beneficioso. Entón aí entrou unha idea de que eu tamén podría ser enfermeira. Entón salín dali e directamente á primeira promoción de enfermería. Non sei porque a min pillanme case todos os plans de estudios no cambio. Ou empezan ou acaban, pero en casi todos. Entón aí fixen a enfermería, a diplomatura de enfermería. E pasmádevos, no ano 80 que acabei fun traballar a Rosaleda, unha clínica privada cá en Santiago. Entón, estando ali, traballaba sempre de noite. Pero aquilo a min non me gustaba case nada. E dixen, oi, isto debínme de equivocar. Entón, empecé a pensar na especialidade de matrona. E aquí, mentras traballaba nese turno de noite, pois efectivamente fixen a especialidade de matrona, que naquel entón, para as miñas queridas compañeiras novas, e alegrome de que seades tan xóvenes, era un ano. Facíamos unha garda de 24 horas e 4 turnos ou mañana ou tarde, e por suposto non cobrábamos nada. Agora este plan cambiou, enhoraboa. Unha vez acabado esta parte, xa legalmente estaba preparada para exercer de matrona en calquer sitio do mundo mundial. Pero, bredes, non era verdade. Non estaba nada preparada para atender todo o traballo que pode facer unha matrona, que as mulleres de Abaña e de Negreira coñecen tan ben e non o teñen só dedicado ao que é o embarazo, o parto e o posparto. Saben que as adolescentes, estas maravillosas que nos deron esta homenaxe a min de igualdade, que efectivamente coñezo as súas nais. Bueno, quixera darlles a enhorabuena, agradecerlles que sean tan loitadoras e que non dean ningún paso atrás. Quero expresarlle a estas adolescentes que sempre me encontrarán no Centro de Saúde da Baña, ata a jubilación, mais solo non, para todo o que precisen. Anticoncepción, decisión de ter fillos, de non telos, cando, como, como elas decidan, todo estará ben. Nas súas relacións sexuais, que decidan con quen as queren ter, cando, en donde, non as manadas, ninguén ten que atropellar a ninguén. Un dos traballos máis difíciles ou actividades a que se pode enfrentar unha matrona é cando unha nai perde o seu fillo. Entón, este é un momento moi difícil. Pódese considerar un dos máis difíciles da vida das mulleres. Poden ser abortos, poden ser partos prematuros, poden ser fetos mortos, poden ser nenos que morren aos dous días de nacer. Para todas estas nais que eu atendín, mándolles unha aperta moi forte e que se recuperen rápido. Tamén para isto hai que dar tempo. O tempo casi vai poñer todo no seu sitio. E as perdas, que non só sempre se refiren á morte, poden ser as separacións, os malos tratos, a perda da casa. Todo eso son perdas moi importantes. A matrona, hai moitos días e moitas veces que este acompañamento sí que tamén lle fai á muller, porque non sabe onde ir contalo. Moi importante escoitar e dar tempo para que se expresen. As mulleres maiores e non tan maiores acuden á consulta e din: "Beni, mírame aí en baixo." Eu sempre faço: "Que faz? Mirar aí en baixo?" Nin siquiera chaman aos xenitais polo seu nome. Hai tantos nomes no dicionario que podríamos facer unha ringleira así de grande dos xenitais femininos e masculinos. Gústalle moito aos adolescentes na escola facer este tipo de xogo e así perder o medo de falar da sexualidade e expresarse libremente, confiando na persona que está con eles, que é do seu igual. Non me gusta nada estar aquí arriba, é o que xa lle dixen a Natalia, pero nada, hai que estar en riba. Bueno, pois está ben. Non sei por que falamos da igualdade. Tanta xente falou aquí, dicíndome tantas cousas que é probable que me esqueza de algunhas. Vou intentar que non. As adolescentes xa as nomeei. Agora, estes do espazo veciñal de Sar, que sempre teñen ganas de meterse comigo, moitas gracias por vir. Foi toda unha sorpresa. Quero que o barrio de Sar teñan os nenos sanos, contentos, apegados ás súas nais, e que teñan unha vida feliz, sin atrancos, con unha boa educación, con unha boa formación, e que non teñan que emigrar para poder traballar e desarrollar a súa vida e ter os seus fillos que eles desexen. Para iso, vou seguir traballando no espazo de veciñal de Sar cos meus amigos desta asociación que son maravillosos. Que decir del Yolanda Abruñeiras, a miña primeira muller embarazada no Concello de Abaña, cos seus 17 anos. Bueno, pues 19. A mí parecíosme moi xoven. Grazas, eres unha gran muller, sigue así. Non sei, que lle vou contestar a Sonia. Eu creo que estás un pouco enamorada de min. Non me importa, podría formar parella contigo. Teresa, non sabía que había producido en ti semejante impacto. Na nosa profesión, na universidade, nós aprendemos conocimentos para buscar patologías. Pero a vida non é só patología. É moito máis que eso. A sencillez, a humanidade, a honestidade non ten nada que ver ca patología. E a maioría das veces as patologías tamén se resolven escoitando. E poñendo en valor esas cousas tan maravillosas que temos todas as mulleres. Moitas gracias. Bótete moito de menos. Bueno, creo que xa non me falta ninguén, agás o alcalde, que foi o primeiro que lle agradecín, porque xa que é un home e atendeu ás mulleres, non sabes como me enorgullezco de ti. Si me quedaba unha persoa, Diana, que foi a miña alumna de matrona en Abaña. Diana é unha persoa moi traballadora, é a matrona do Banco de Leite de Santiago de Compostela. Grazas a ela, os prematuros poden tomar o leite materno que tanto axuda a eses bebés que están en grave risco de vida. Gracias, Diana. Gracias por esas palabras tan maravillosas que me dicaches. Seguirei estando con vos en todo o que precisedes, pero agora toca vos facer este recorrido que ten moitos atrancos a vos. Vos contar un pouco o recorrido da miña trayectoria profesional e para non cansarvos e poder divertirnos máis, xa enseguida imos acabar. Eu empecé a traballar no ano 80 na Rosaleda, despois, tan pronto acabei matrona, fun a materno infantil da Coruña. E aquí teño que recoñecer que chorei bastante. Os obstetras eran uns peyorativos desagradables e uns tremendos homes moi desagradables. As mulleres xa non quero nin falar, non quero recordalas. Despois de sair do materno infantil, volvín ao hospital de Santiago, ao Xeral. Cando cheguei aquí, recibeu unha xefa de enfermeiros deste hospital. Non debía ser a recomendada para esa plaza. Bueno, puxo-me a andar para arriba, para baixo, para un lado, para outro, para non sei que, e despois de moitos atrancos, quedei ali en ese contrato. Era unha vacante, a minha vacante non me diron. Co cal, marchei a Ponte Deume. En Ponte Deume estive 3 anos. Foron 3 anos moi intensos da miña vida, tanto profesional como personal. Estuve encantada. Había unha xente maravillosa, unhas mulleres encantadoras, mariñeiras, do cal eu non sabía nada. Do interior, xa me contaredes. Entón, aquí teño unha anécdota importante que decirvos. Un día, estando na discoteca ás 4 da mañán bailando, eu toda tranquila, porque non había móviles nin teléfonos nas casas, cabinas telefónicas, bares para decir onde ibas a estar no bar siguiente ou no domicilio onde te atoparas, entrou a Garda Civil na discoteca. O dono moi preocupado, porque era hora de cerre, pensou que iban a por el. Pois non, pola comadrona. A Garda Civil viña buscando a comadrona porque había unha muller que estaba parindo nunha aldea. Collín un maletín que tiña ali no meu coche e fun ca Garda Civil. Cheguei a casa, a muller xa parida. Caí era o rapaz na taza do váter, vale por Dios. Un jolpiño na cabeza. Entón, eu mirei o bebé, mirei a señora, todo me parecía que estaba ben, pero dixenlle a Garda Civil que fora buscar o pediatra. Por certo, un home que era moi bo técnico como pediatra. Unha mala leche increíble. Chegou o pediatra, veu o rapaz, mirou-no e dixo, está todo ben, pero que vayan a Ferrol. Si me joderon a miña ás 4 da mañán, eles tamén se van a joder indo ali. A siguiente anécdota que teño de Ponte Deume, esta para que vexades que o respeto é bastante fallido porque non terían por que moverse da súa casa. A siguiente anécdota é, mandame o médico ir revisar a unha señora que acababa de parir ao domicilio. Chego á porta, abre-me a porta unha señora con un tremendo cangrendismo e dixenlle, boas tardes, son a comadrona que me dixo o médico que viñera a ver unha señora. Comadrona, usted con esa pinta, pero quen lle vai creer, indo má creer roubar. Entón, como non tiña outra salida, dixenlle, se non me deixa ver a señora, chamolle a Guardia Civil. Ah, pois chame, eh? Pero claro, como iba a chamar a Guardia Civil? Entón chamei ao médico. Claro, chega o doctor extremeño, con su carácter especial, e dille, buenas tardes. Deje pasar a la comadrona que inspeccione a su hija. E dille, señora, pero é la comadrona. Sí, claro, e logo, quen piensa que é? Bueno, non sei, pois que pase logo. A mulleriña tiña unha infección puerperal que tivo que volver á residencia para facerlle un legrado. Pasados uns meses, aparece unha señora pola porta da consulta que vos teño que dicir que en Pontedeume non había centro de saúde. Eu traballaba na Casa do Mar xunto co pediatra ali no Cucho del Tril. Pero despois, posteriormente, xa se inaugurou o centro. Esta señora veu o centro. Queríalle dicir algo. Pois dixa, usted non se acorda de min? Non. Vale, pois eu son a muller que nunca creín que usted fora comadrona. Non se debería xuzgar tan a lixeira, facémolo moito. Os sanitarios os primeiros. Vindo de Pontedeume, viño toda contenta para Santiago de Compostela a traballar ao Concepción Arenal. Eso sí, de enfermeira de atención primaria. Yo, novedad, non había esta enfermeira de atención primaria. Pasmade, vos chego a Concepción Arenal. E o meu traballo era cubrirlle recetas aos médicos. Eu, pero isto como pode ser posible? Oiga, eu non son secretaria, que son enfermeira. Bueno, Cristo va, Cristo vien, chegamos hasta o xuzgado. Entón, como me cansei, preparei a oposición de matrona e aterricei na Baña, no ano 91. Entón, chego a outro centro de saúde, que tamén era médico Cuchitril, e recibiron uns médicos, que algún deles anda por aquí, e dixeronme, oiches, é ti a la nova comadrona? Sí, claro. É que vas vir media hora aquí, algún día a semana. Apareceronme tan despectivos que lle dixen, mira, o meu horario eixo poñer na porta, día e horario, e despois xa te enterarás. Naquel entonces, ainda non fixeron curso de control da enerxía, e soltaba ya toda, estaba mi jugada. Pasado un tempo, estes médicos deberon arrepentirse e agora son unhos grandes colaboradores da matrona, aos cales agradezco yo inmensamente, e os que están aquí, gracias. Como non agradecerlle aos meus compañeiros enfermeira e enfermeiro Pilar e Manolo, a nosa pediatra que acaba de aterrar, noviña, recién salida do hospital, que saibades que estamos facendo un tándem para que a saúde de materno e infantil no centro de saúde da Baña non teña contradicións entre as nosas opinións para que as nais estén seguras de que o que di unha vai nos reforzar a outra. E como non, dúas persoas fundamentales no centro de saúde. O persoal de servicios xerais do centro de saúde, Pachi, que é o que mellor organiza o noso traballo. Sin el o centro funcionaría bastante peor. Moitas gracias, Pachi. Non sei se andas por aí. Unha atención especial a unha muller recentemente xubilada que tiña o noso centro de saúde impecable. Cando ela entraba no centro, as baterías debían empezar a correr xa para fora. María, xa te estamos botando moitísimo de menos. Gracias por todo o que limpaches. Tamén quería facer aquí unha reseña especial porque desde o ano 91 as matronas, cando nos deron as plazas, eso sí, provisionales en atención primaria despois de pasar a oposición, puxémonos a traballar para reivindicar novamente as nosas funcións. Isto é unha loita que é exigido, agora mesmo sigue pasando. Pero elaboramos unha guía porque entendíamos que o proceso de embarazo de baixo risco era unha función propia das matronas, sin necesidade que as mulleres tiveran que peregrinar ao clínico de Santiago un día sí e outro tamén. Entón, este traballo, como nós considerábamos que o podíamos facer, decíamos yo á dirección de enfermería, ni caso, volta para casa, desesperación, volta outra vez, nada. Así pasou desde o ano 91 ata o 2007, por dios, colegas novas, non vos desesperedes. Entón, no 2007... atopamos un director de enfermería chamado Juan Millán. Nunca lle vou agradecer a bondoa. Este señor fixo-nos caso. Defendeu o noso proxecto diante do xerente de atención primaria, diante da xerenta de atención do atención especializada e da primaria. E como non, diante do servicio, do xefe de servicio da obstetricia, que non sei se anda por aí tamén. Este xefe de servicio, que se chama Manolo Macía, eu creo que é Manuel, pero bueno, eu chamo-lle Manolo, que me gusta máis. Entonces, a este home eu teño que agradecer que el, xunto ca súa equipa, é o gran coordinador Manolo Pereira, que fai que o noso traballo en coordinación co hospital funcione, nunca lle estarei agradecida suficientemente. As cinco matronas que elaboramos esta guía, tuvamos moitos atrancos e pouco a pouco foise estendendo esta guía a poñerse en marcha en toda a área de Compostela, que saibades que da comunidade autónoma de Galicia a única área que fai este tipo de traballo. A pesar de que tanta Asociación Galega de Matronas como as matronas lle decimos á Consellería que o estenda á comunidade enteira, sei que o están pilotando. Desde 2007 a 2019, creo que se debe estar máis que pilotado. Despois de todo este rollo que vos acabo de soltar, non podo, por menos, agradecerlle a dúas mulleres que están aquí presentes, que son as miñas amigas, as miñas compañeiras, e ainda por riba son matronas. Este é Maite, a matrona do Val do Dubra. Que sorte teñen as mulleres do Val do Dubra de terte de matrona, e eu de compañeira e amiga. Angélica, que está tendo aí uns pequenos atrancos agora no centro de saúde. Xa ves que tesa estou eu aquí. É a matrona de Vedra e Boqueixón. As mulleres deben estar moi contentas de terte de profesional. Non podría por menos agradecerlle a estas dúas mulleres que sempre, aínda que non estén presentes, eu que están, sei que están, para o que precise, para o que faga falta, a calquer hora do día, da noite. Moitas gracias. Quero vos expresar que estou moi orgullosa de ser vosa amiga. Pero o agradecemento máis grande é para todas as mulleres que estades aquí. Sin vós, isto todo non sería posible. As mulleres somos moi grandes. As mulleres podemos facer todo o que queiramos. De feito, témolas todas profesións do mundo mundial. Somos nais, somos fillas, somos coidadoras de nenas, de vellas, enfermeiras, cociñeiras, costureiras, planchadoras, administradoras, gandeiras, labregas, é dicir, traballadoras do fogar, polo que non percibimos ningún salario. Tampouco estamos aseguradas, o cal tampouco non nos dá dereito á xubilación, nin á independencia económica, dato moi importante. As mulleres que, ademais do noso traballo, deste traballo da casa, temos un traballo remunerado que, igual que o dos homes, cobramos un salario bastante inferior. Entonces teremos que loitar porque os dereitos sean de igualdade. Nosa propia bioloxía faise cuestionar simplemente porque somos diferentes pola bioloxía. Entón, cando vas a unha entrevista de traballo, os empresarios e empresarias tamén fanche unha pregunta que é: non terás pensado embarazarte? Como se isto fora un delito? Bueno, pois isto sí é unha violencia de xénero, como moitas máis. Hai nos a montós. Entón, a propia linguaxe que nos utilizamos na vida cotidiana é unha violencia de xénero, porque está feita para falar sempre un masculino. Tamén agora está de moda que imos asistir a unha carreira de a ver como facemos a igualdade en canto a baixa maternal. Vale. A baixa maternal das mulleres é 16 semanas. Agás agora que as funcionarias teñen 22. Norabona para elas. A miña pregunta é: que pasa? Que paren de diferente maneira as funcionarias que as outras mulleres? Por que esa diferencia? Eu estou totalmente de acordo en que os compañeiros que sexan, quenes sexan, non teñen por que ser sempre os homes, maridos, esposos ou como sea, teñan 5 semanas de baixa dende o momento que nace o bebé, esas 5 semanas, porque o posparto nas mulleres posiblemente sea un momento na vida nosa de máis complexidade. Nunca entendía o que lle pasaba ás mulleres, ata que atopei con Laura Gutmann, autora do libro La maternidade é o encontro coa súa propia sombra. Aquí entendino perfectamente. Despois dese taller estuve unha semana malísima, doíamos estómago, sempre botaba a comida, que me facía mal a comida dos chinos ou outra cousa, pero non, era unha disculpa, non era eso. Entón, a min gustaríame aquí decirlle aos homes que me parece interesante que despois de que as mulleres teñamos 6 meses mínimo de baixa maternal para poder facer a nosa lactancia materna exclusiva que tanto defende a ONS e UNICEF, e as que deciden non dar teta poden ter durante ese tempo o apego que se merecen os seus fillos, entón sí, aquí vamos de dar a continuación aos homes a corresponsabilidade que queren de ese tempo que lle resta desde as 5 semanas que disfrutaron hasta eses 6 meses. Ahora ben, esta baixa paternal ha de servir para facer todos eses traballos que dixen que facía a muller na casa e coidar o fillo. E cando a muller chega a casa, teña tempo para disfrutar do seu fillo e, como non, da súa parella, se así o desexa. Cando haxa esta corresponsabilidade, a ver os homes que opinan. Pareceme que temos que saber outra cousa. Sabíades que os homes conseguiron estas 8 semanas de baixa paternal en menos dun ano e que no ano 21 xa van ter 16 semanas? 3 anos en total. As mulleres, 30 anos nos levou este logro. E isto, a pesar de que somos nós as que parimos, non eles. A sociedade é moi inxusta que as mulleres. As mulleres estamos capacitadas para tomar as nosas propias decisións. Se queremos ter relacións sexuais, cando e con quen? Non é certo que o home nos teña que satisfacer. Nos temos esa capacidade. Eles tamén. En colaboración podemos facer o que queiramos. Non as manadas. Decir cando e cantos fillos queremos ter é unha decisión da muller. E no noso corpo non manda ninguén. Esta é a lei do aborto, que ten que estar clarita. Ninguén ten dereito a maltratarnos e moito menos a matarnos. A lei de violencia de xénero, nin un paso atrás, é darlle cartos para poder levála a cabo. O Ministerio de Economía ten que orzamentar esta lei, xa, sin máis de tardanza. As mulleres, as nenas e as vellas somos colectivos moi vulnerables, só por ser xénero. Por iso aquí a violencia de xénero é moi fácil practicala. Os sanitarios imos usar todo ese vocabulario e posiblemente con ese vocabulario xa estamos violentando as persoas porque non entenden nada do que falamos. Entón, digan, non sei que me dixo o médico, pero teño que tomar unhas pastillas. Bueno, pois vale. Cónstame que o Concello de Negreira convidou a nosa subdirectora de enfermería para que estivera aquí connosco. Non sei se finalmente acedeu. Hai tanta xente que non a vin. Si é que está, quero agradecerlle a súa presencia. Sei que é moi difícil para ela facer un oco na súa axenda. De todas formas, gustaríame que lle chegara esta mensaxe. Por favor, señora subdirectora, atenda as peticións das matronas, para que así as matronas poidamos ofrecer unha atención de calidade a estas mulleres que, xa que chegaron a este auditorio, ben o merecen. Elas son as que o demandan. Así que faga caso, señora directora. As matronas somos un pilar importantísimo na atención primaria, que estamos cerca das mulleres. E as mulleres temos unha gran capacidade de observación e de traballo. Xuntas podemos cambiar o mundo. Resolveríamos as crisis económicas, humanitarias, sociais, sin necesidade de armas, nin de forza. Aquí gustaríame dedicarlle un recoñecemento ás mulleres inmigrantes, que non vexo ningunha na xa, a pesar de que hoxe pola mañán aínda estuven con unha no centro de saúde e convideina, pero lástima que non vin. Atendín a moitas, son as valientes. A min gustaríame ser como elas. Non houve ningún curso de formación que me enseñara tanto como a todas vós. Gracias. Xa que non nos quitaron o dereito ao voto de momento, pídovos que fagades unha boa análise e unha boa reflexión antes de introducir a papeleta na urna. Desto pode depender a lei do aborto, a da violencia de xénero, a da igualdade, a da baixa maternal. E podríamos enumerar todas as que nos dan os nosos dereitos. Antes de rematar, gustaríame facer unha mención especial á miña familia. A miña familia agora mesmo está un pouco máis disminuída. Meus pais morreron e nós, meus irmãos, meus sobrinhos netos, pois andamos dun lado para outro. Pero eu quero lle agradecer o moito que me coidan cando os preciso. Sei que están sempre aí, aínda que non nos vexamos en exceso. Que é mellor, que así levámonos mellor. Entón, para os meus sobrinhos netos, Otto, Nuno e Max, que queren subir aquí a este escenario, veñan correndo para aquí, pa xunto miña. É como deixar atrás o meu compañeiro, un home que sempre me acompañou en momentos difíciles, eu e ele tamén. Tamén nos divertimos bastante, facemos moitas viaxes, e o que sí temos moi claro é que nós estamos aquí para pasalo ben. E o resto non importa tanto. Gracias, compañeiro. E para rematar, a última mensaxe. Decirvos que nesta homenaxe a miña persoa vexo reflexadas a todas vós. Ni un paso atrás. Gracias.
Comezan as historias con homens sin tomar. Rematan sempre todas con mulleres que usan mal. Da morte do entendimento.